Za srijedu je najavljen jednodnevni štrajk upozorenja u sustavu obrazovanja. Organiziraju ga Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja te Školski sindikat Preporod. Razloga je više, a glavni je vezan uz materijalna, ali tu su i nematerijalna prava. O njihovim zahtjevima, riječima resornog ministra, ali i daljnjim koracima u intervju medija servisa razgovaram s predsjednikom sindikata Preporod, gospodinom Željkom Stipićem. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Evo, vaš i druga dva sindikata od vlade zapravo traži nekoliko stvari. Neki su nematerijalne prirode, neki su materijalne prirode. Pa evo za početak da malo slušateljima ponovimo, što vi zapravo tražite?
Ma vidite, ja bih možda malo priču proširio. Mislim da je to nužno za razumijevanje cjelokupne ove situacije. Ovi sindikati su praktično, kad kažem ovi sindikati obrazovanja, oni su u nekakvom latentnom sporu s Vladom Republike Hrvatske već duže od godinu dana. Ja bih podsjetio da smo mi prošle godine imali tri prosvjeda i to sva tri su na neki način bila vrlo slično motivirana. Prosvjed u veljači, prosvjed u ožujku i prosvjed u prosincu. Što je bio ono što je povezivalo sva ta tri prosvjeda? Zakon o plaćama. I naravno onda iz tog zakona proizašla dakle uredba o ocjenjivanju, dakle odnosno proizašla uredba o koeficijentima. Mi smo na neki način kroz te prosvjede, mi smo zapravo od nečega što nisu uopće bile teme u javnom prostoru, mi smo napravili teme. A ja bih rekao da smo sad već negdje otišli jako daleko s time i da smo zapravo možda i nadomak nekih rješenja. Kad govorimo dakle o ovoj sad situaciji, da, ona ako se gleda usko, to su zapravo tri zahtjeva, ajmo reći materijalna, koja su zapravo na neki način, ako ide jedan, ne ide drugi, odnosno ne ide treći. Dakle, dovoljno je prihvaćanje jednog. I dva nematerijalna zahtjeva. Svi ti naši zahtjevi, osim možda ovog trećeg materijalnog, oni su se zapravo čuli na našim prosvjedima. Oni su istaknuti već na našim prosvjedima prošle godine. Naime, kad govorimo o materijalnim dakle, zahtjevima, mi smo, kada je donesena nova uredba o koeficijentima, mi smo odmah, i to već na drugom prosvjedu, koji je bio početkom ožujka prošle godine, mi smo upozorili da su ti koeficijenti izrazito nepošteni, da su oni izrazito neuravnoteženi i da su oni izrazito na štetu radnika u obrazovanju. Zašto je tome tako, možda čak i iako je to vrlo zanimljiva priča, kako su pojedini resori prošli u toj razdiobi koeficijenata? Ima tu možda i naše krivnje, kad to kažem naše, mislim na obrazovne sindikate, ali mislim da je dominantno zato odgovornost ima Ministarstvo obrazovanja, koje se nije postavilo dovoljno zaštitnički u pogledu utjecaja, dakle oni su trebali više utjecati na tu razdiobu koeficijenata kada su u pitanju radna mjesta u obrazovanju. Mi sindikati, mi smo možda trebali biti glasniji, možda smo trebali biti češće na cesti. Naravno, situacija je bila bitno drugačija da smo bili sva četiri sindikata odmah, ali znamo da nismo. Dakle, u početku je bio jedan, pa se pridružio još jedan, pa na kraju godine je došao i treći sindikat ovaj i mi još uvijek nismo u kompletnom sastavu, što je nama značajno otežalo našu poziciju. Dakle, kad govorimo o materijalnim zahtjevima, dakle, tu imamo tri zahtjeva. Jedan je, dakle, povećanje osnovice za 10%. To je dakle, možda neki ljudi ne razumiju o čemu se tu radi, osobito što tu vlada dosta spinuje. Vlada kaže da, mi smo se s njima dogovorili 3 plus 3 što je 6, a oni su tražili 4 plus 4 što je 8, pa sad smo se mi razišli zapravo na 1 plus 1, odnosno 2. To naravno nije tako, jer zahtjev sindikata je bio dakle, povećanje osnovice 10% kroz cijelu godinu, a ne zapravo 3% ne znam od 1. ožujka pa 3% ne znam od 1.10. što onda zapravo nije 6, nego je značajno manje od 6 na razini cijele godine. Ali to je spinovanje na koje smo već oguglali, ajmo tako reći. Tako da taj nama je zahtjev bitan ponajprije što on legitimira naš štrajk, odnosno naš štrajk čini zakonitim. Jer sve ono što sindikat u kolektivnim pregovorima ne uspije ispregovarati, može biti razlog za zakonit štrajk. Sindikati javnih službi su pregovarali u osnovici. Na kraju, dakle, vlada ponudila to rješenje koje sam spomenuo. Nijedan obrazovani sindikat nije želio to potpisati. I time smo mi stekli uvjete za zakonit štrajk. Naravno, sa drugim i trećim zahtjevom, moramo razumjeti koja je njihova, dakle, svrha. Mi smo tu željeli ponuditi vladi mogućnost za dogovor s nama. S jedne strane, koeficijenti. Da, koeficijenti jesu srž problem našeg spora s vladom Republike Hrvatske. Međutim, procedura promjene koeficijenata vam je složena, traži vrijeme, traži međuresornu suradnju, traži puno toga. I zato smo mi, jer ovi sindikati su predali tom vijeću za praćenje, koje se inače, evo, baš danas sastaje po drugi puta u tjedan dana, a ne znam da su se dva puta cijelu godinu, dakle, sastali i još uvijek nisu ni jedan koeficijent promijenili, toliko o njihovom, o njihovu radu. I mi smo, dakle, predali taj zahtjev da se svi koeficijenti za sva radna mjesta u obrazovanju, dakle, od spremačice pa kod nas, ne znam, do savjetnika, izvrsnog savjetnika, dakle, u školi, da se sva to poveća za 8%. Naravno, sad se postavlja pitanje, a odakle sad taj treći zahtjev? Treći zahtjev je zapravo nastao kao rezultat želje sindikata da, ukoliko ne postoji u nekom kratkom vremenskom periodu mogućnost da dođe do korekcije koeficijenata, ajdemo mi onda zapravo naći neko privremeno rješenje koje će trajati upravo onoliko koliko će nam trebati vremena za korekciju koeficijenata. I zato smo mi predložili privremeni dodatak. Taj privremeni dodatak, on se još zove sektorski dodatak ili zove se još, ne znam, prosvjetni dodatak, kako god hoćete. To je nešto što su radnici u obrazovanju primali punih 18 godina. Znači, od štrajka 2006. pa sve do 2024. Sada je taj, to je sad ugrađeno, zbog... dakle, i to je ušlo u taj neki koeficijent naš. Mi smatramo da taj, upravo taj dodatak, da je tu neki prostor gdje bi se nama moglo tim kroz neko vrijeme, 3 mjeseca, 6 mjeseci, koliko je vladi potrebno, zapravo izaći u susret. On bi iznosio jednako kao i to linearno povećanje predloženo koeficijenata, znači 8%, i time bismo mi zapravo izašli iz sukoba. To su, dakle, ta tri materijalna zahtjeva. Ova dva nematerijalna, ona su također jako važna, ali zapravo ona samo pokazuju da ovim sindikatima nije samo važan interes naših članova, odnosno radnika u obrazovanju, nego da mi zapravo vodimo jednu širu brigu, dakle, uopće o funkcioniranju odgojno-obrazovnog sustava, i to po vertikali, dakle, od osnovnog školstva pa sve do fakulteta, instituta, znanosti. Vidite, mi zapravo tu imamo dva problema. Jedan je problem ocjenjivanja, dakle, jedan institut koji je izašao iz novog zakona o plaćama, i to on je zapravo i neprimjenjiv, ali i neadekvatan, loše osmišljen za radna mjesta u obrazovanju. I mi tu predlažemo da ako se ne može pronaći bolje rješenje, a nije ga lako pronaći, da se radnici u obrazovanju izuzmu od tog instituta ocjenjivanja. Taj naš zahtjev je premijer već i javno, dakle, više puta istupao, dakle, da on vidi na neki način, da ga razumije i da je zapravo tu spreman izaći u susret obrazovnim sindikatima i da se neće ići s ocjenjivanjem dok se ne pronađe rješenje koje je upravo prihvatljivo obrazovnim sindikatima. Drugi problem je ova takozvana modularna nastava, dakle, reforma u strukovnim školama. Jedan vrlo važan projekt. Nažalost, iako se na njemu radi punih 7 ili 8 godina, nije on zgotovljen u toj mjeri da bi mogao frontalno ući u sve škole od rujna ove godine. Mi predlažemo da tamo gdje postoje uvjeti, gdje možemo, ajmo ući eksperimentalno. Ajmo si dati još godinu dana, popraviti ono što se da popraviti i onda zapravo tek ući frontalno. To je, dakle, tih naših 5 zahtjeva. Imamo još jedan, ajmo reći, vezan samo uz visoko obrazovanje, ali evo, ja ću se ovdje, dakle, zaustaviti.
Vi bi zapravo pristali na 3 od 5, jel tako? Jedan je vezan uz materijalno.
Tako, i ova dva nematerijalna. I moram reći da tu, ne mogu ja reći da nije bilo nerazumijevanja, osobito na drugom sastanku u okviru mirenja. Mm-hmm. Što su oni nama predložili? Pa njima oni su predložili da ove nematerijalne kao da nam se prihvate. Nažalost, u njihovoj ponudi to je išlo uz jedan uvjet. A taj uvjet je bio da mi potpišemo onaj dodatak 1 temeljnom kolektivnom ugovoru, što zapravo znači da mi pristanemo na osnovicu koja je bila prihvatljiva drugim, ali ne i obrazovnim sindikatima.
3+3, je li tako?
Tako je. I da bi se onda time, što bismo mi istog trenutka time izgubili, mi više ne bismo mogli ući u zakonit štrajk zbog osnovice i zapravo bismo izgubili razlog za štrajk u ovom trenutku. Mi smo to shvatili kao ucjenu, to je nama neprihvatljivo. Moram samo reći i to da smo u nekim sindikatima, recimo kad je bila ta ponuda vlade na stolu, taj dodatak 1, mi smo tada proveli izjašnjavanje među članovima i ne znam, 83% članova preporoda se izjasnilo da se to ne potpiše. E sad bi mi zapravo trebali ili provoditi novo izjašnjavanje ili na neki način izdati te svoje članove, što naravno ne dolazi u obzir, tako da je to, i tu se dvije strane razišle. I eto, sad smo tu gdje jesmo.
Taj dodatak bi dakle vas zadovoljio do donošenja neke nove uredbe o koeficijentima, je li tako?
Upravo tako.
Okay. Premijer kaže nema savršenog rješenja i da će uvijek netko biti nezadovoljan, da je tu zaista situacija kompleksna. Što kažete na to?
Pa mislim, premijer ovakvim izjavama pokušava stvar relativizirati. Od njega se to ne očekuje. Od njega se očekuje iznalaženje rješenja. On je dobio mandat građana ove zemlje za to, da se pronađe rješenje za problem. To sigurno nije relativizacija. Dakle, mi smo uvijek spremni na sučeljavanje argumenata. Mi nismo, dakle, ovi sindikati, a najviše mogu govoriti ime svog sindikata, dakle, mi nismo bili uključeni kao nekakav ravnopravan partner u obavljanje ovih poslova koji su prethodili donošenju uredbe o koeficijentima. Mi smo zapravo post festum, dakle poslije svega, to je nama predočeno i sve ono što smo mi radili su zapravo takve reakcije bile. Svakako, i time ću zaključiti s premijerom, ako on možda i misli, a ja mislim da ne misli tako, dakle mislim da on zapravo misli drugačije od onoga što govori, samo treba pogledati ko je to, dakle, ja ne vidim, iz koje to javne službe i državne službe su sindikati prošle godine bili na ulici, koji su to sindikati skupljali potpise, dakle, koji su to pokazivali nezadovoljstvo. Nitko to nije pokazivao osim obrazovnih sindikata, a ja mislim da to nešto govori.
Kada govorimo o tim koeficijentima, da to malo onako plastično izrazimo, imamo tu neke nelogičnosti. Sam ministar je to u nekoliko navrata priznao da postoji neki prostor, ali recimo u vašem sustavu obrazovanja imamo tu učitelje, imamo čistačicu, čistačicu 1, čistačicu 2. Možete li opisati koliko se u njihovim nekim može to razlikovati na kraju krajeva u financijama?
Pa vidite, iako je to vrlo jednostavno, dakle uvijek postoji neka razlika u novcu. I naravno ona je, što je koeficijent niži, to je manje tih novaca. Međutim, ovdje je ključna nepravda. Dakle, bit ću slikovit. Dakle, vi imate dakle spremačicu 1 i spremačicu 2. I spremačica 1 je uvijek u školi. Znači, ona ne može biti spremačica 2 da su ne znam kakvi uvjeti u školi. Ona je spremačica 1. Spremačica 2, na primjer u zdravstvu, socijali ili negdje drugdje, sigurno i postoje okolnosti gdje možda ona i treba biti izdignuta. Možda ne kroz koeficijent, možda bi to bilo bolje da je to kroz neki dodatak. Ali dobro, ako već idemo na koeficijent, ko mene može uvjeriti da recimo sve spremačice u zdravstvu, oni kažu da, ali one čiste u specifičnim uvjetima, čiste, ne znam, operacijske dvorane i to. Sigurno toga ima, ali to je prilika, već sam rekao, za taj dodatak. Ali sigurno tamo ima jako puno onih koji čiste kancelarijske prostore. Pa me niko neće uvjeriti da je teže čistiti kancelarijski prostor od, recimo, prostora u osnovnoj školi. To me nitko ne može uvjeriti. Znači, uzeo sam samo taj jedan primjer. A tako imate čitav niz radnih mjesta koja su sva. Niži koeficijenti su predviđeni za one koji rade u školama. To nas naprosto vrijeđa, mi smatramo da to nije u redu, ne samo zato što objektivno dakle su onda naše plaće najniže, nego i zato što se šalje jedna vrlo štetna i loša poruka time da je obrazovanje na začelju, da su svi ostali važniji od obrazovanja. Mi smatramo da u zemlji u kojoj prevladava takav stav, da je to zapravo zemlja bez budućnosti i zato sve ovo za što se mi borimo nije samo borba u zaštiti naših interesa, nego je zapravo i borba, ma koliko to patetično zvučalo, za jednu drugačiju i bolju Hrvatsku.
I zato idete u štrajk. Kako će to sutra izgledati? Kakav je neki vaš plan? Koliki odaziv na kraju krajeva očekujete?
Evo, mi u našem sindikatu imamo neke pokazatelje. Svi oni koji su zainteresirani mogu ih vidjeti na našoj web stranici, na našoj Facebook stranici. Mi djelujemo u 544 osnovne i srednje škole. Štrajk je prijavljen, sinoć ih je bilo, mislim, 495. Neki 92-93%. Sad je taj postotak sigurno veći, ali evo ni ja u ovom trenutku ne znam točno koliki je. Ali u svakom slučaju vidimo da se radi o vrlo značajnom postotku. Jasno je da će se pravi odaziv štrajku vidjeti sutra. I bez obzira što mi imamo štrajkačko iskustvo kao sindikalna organizacija, što ovo nama nije prvi štrajk, svaki štrajk vam je priča za sebe. Ono što će biti specifičnost ovog štrajka je to što će u njemu sigurno sudjelovati ne samo brojni članovi, nego čak i brojne podružnice sindikata koji ga ne organizira.
Mm-hmm.
To je specifično. To znamo potom, jer nam se naravno javljaju iz tih škola i mi smo ovih dana više zasuti pitanjima tih podružnica i tih članova nego naših članova i naših podružnica. Tako da je teško sad dakle procijeniti, ali ono u što smo mi sigurni, dakle apsolutno, dakle ovi sindikati djeluju negdje u oko 1000 ustanova, sigurno će dakle to biti značaj. Pritisak će sigurno najjači biti u srednjim školama, zato što su tu oba sindikata koja su i reprezentativna i koja djeluju u srednjim školama u štrajku. U osnovnim školama on će sigurno biti slabiji, zato što je tu samo jedan od dva reprezentativna sindikata, znači naš sindikat u štrajku, ovaj drugi sindikat nije u štrajku. U znanosti vidjet ćemo, tamo je jedini sindikat taj koji jest u štrajku, pa se tu isto može očekivati solidan odaziv.
Kada govorimo još o tim financijama, državni tajnik Stipe Mamić dosta se tu s njim isto pregovara i raspravlja. On je istaknuo da je od 2017. ukupni kumulativni rast preko 80% za učitelje u osnovnim školama, 78% za srednje, 56% za visoko obrazovanje. I Fuchs je jučer u zadnjem intervju rekao da je oko 700 eura rasla nastavniku plaća, 500 eura asistentu, 500 eura učitelju. Što kažete na to? Vi ne sporite da je zapravo rasla, ali vi sporite koliko je rasla drugima, je li tako?
Ma naravno, ali iako su i ovi podaci problematični, ja sam se jutros već našalio u jednom studiju, pa sam rekao, dakle, kad oni govore o tom rastu 70-18%, moglo bi biti više od 100 i 120-130%, da se recimo pozovu na 2006. ili 2001. Pa mislim, dakle, to je naprosto bezobrazno. Dakle, ovaj štrajk je dakle motiviran ponajprije nepravdom. Ali nemojmo se dakle zavaravati. Sigurno tu ima i toga da ljudi sve teže žive, spajaju kraj s krajem, s plaćom koju dobivaju za svoj rad. Ako je plaća rasla toliko koliko oni govore, onda samo treba pogledati koliko je sve skuplje u tom istom vremenskom periodu. I zapravo to ne treba, ja vjerujem, nikome dodatno objašnjavati. Ovo je zapravo čisti PR kojim se želi na neki način, ne znam točno što oni, ja znam što oni misle da će time postići, oni misle da će time umanjiti interes za štrajk, a moje vam je iskustvo s terena upravo obrnuto. Što više njihovih takvih izjava, to je manja potreba za nekim našim objašnjenjima, nagovaranjima i ne znam čime sve ne. Znači, tom državnom tajniku koji iznosi takve podatke, njemu je dakle plaća jednokratno porasla više nego što uopće iznosi plaća mog učitelja. I ako to nije dovoljno, znači, i to značajno više, jednokratno, u jednom trenutku, sa svim ovim, dakle, povećanjima učitelju o kojima oni govore. Naravno, na to dobijete odgovor, da, ali moja plaća je prije toga bila tako mala. Pa, mislim, ljudi zbog male plaće mijenjaju posao. Ja nešto ne vidim da se ti državni tajnici da se razbježali u potrazi za boljim poslovima i prije nego što su, dakle, dobili tu sad povišicu. Malo možda jesam i sarkastičan, možda malo i zločest, ali na neki način u ovoj situaciji smatram da imam opravdanja za takvu vrstu istupa.
Što kažete na optužbe ministra Fuchsa da zapravo štrajk pokrećete kako bi mobilizirali svoje članstvo zbog učlanjenja, zbog prihoda i tako dalje? Što kažete na to?
Pa to je otprilike ova razina. Kao da kažemo da su oni pokrenuli reformu plaća u javnim službama, ne daj Bože, zbog parlamentarnih izbora. Evo, to recimo, to je ta razina argumentacije. Dakle, ja sam siguran da oni su htjeli boljitak tim radnicima, oni su htjeli riješiti nepravde. Sve ono što su isticali, nikad nisu govorili da je to zbog parlamentarnih izbora. Dakle, vi kroz svaku akciju skrećete pažnju na sebe. I ja moram to još jedan put ponoviti. Ukoliko tu, dakle, dolaze neki novi članovi kroz akcije, to je prirodno. Kao što kad ne radite, onda vam i odlaze, jel tako? Ovo sve što se danas događa, mi više možemo zahvaliti tome, ne što mi radimo, nego tome što kolege u tom četvrtom sindikatu ne rade i što nisu zajedno s nama. Znači, to je sigurno, dakle, više, dakle, taj dolazak novih članova motiviran, dakle, neradom četvrtog sindikata i zapravo nerazumijevanjem cjelokupne ove situacije, nego svime što ova tri sindikata rade.
Kada govorimo još o tom štrajku, ministarstvo je držalo i sastanke sa ravnateljima kako bi organiziralo nastavu i to. Kako će to s te strane sutra izgledati, vaše podružnice gdje je sindikat Preporod i ostali sindikati? Dakle, kako će to izgledati sa te strane? Hoće li oni uopće doći? Hoće li imati neke parole ili će jednostavno ne doći na posao? Kakav je
plan? Ne, dakle, svaki sindikat ima svoj pravilnik, dakle, o štrajku. Prema našem pravilniku, dakle, radnici će doći u 8 sati ujutro. Oni će se okupiti u zbornici, tu će se održati sastanak sindikalne podružnice, na kome će sudjelovati svi oni koji zapravo sudjeluju u štrajku, dakle i oni koji nisu članovi sindikata, ali žele, dakle, štrajkat. Nakon toga će ostatak prije podneva provesti, dakle, u tom nekakvom kolegijalnom druženju. Negdje tamo u 12 će se povjerenicima i zadaću poslati podatke prema središnjici, dakle, kakav je odaziv u štrajku, i time će taj štrajk upozorenja završiti. Jedino će se on razlikovati ustanovama koje rade isključivo po podne. Uh-huh. Znate, imate situaciju da u nekoj školi, recimo, jedna škola je ujutro, a onda poslije podne dolazi druga škola. Uh-huh. E sad, naravno, oni ne bi mogli u isto vrijeme, dakle, jer je moguće da ova prva, znači, ne štrajka, a ova druga štrajka, e tu će u tim specifičnim situacijama štrajk biti u popodnevnim satima, dakle, on će započeti sa početkom druge smjene.
Vaš komentar na sindikat hrvatskih učitelja, oni ne idu u štrajk, predsjednica tog sindikata, gospođa Šprem, kaže da je štrajk i upitne zakonitosti. Kako su oni, naspram vas, preostalih tri sindikata, kako su oni na toj drugoj strani, da to tako kažemo?
A to je pitanje koje biste morali adresirati nekom drugom. Ja izbjegavam ovih dana se osvrtati previše, dakle, na taj sindikat. Mi smo taj sindikat godinu dana pozivali da nam se priključi i nismo to radili s nikakvom figom u džepu, nego smo to radili iskreno. Ne zato što mi nešto se međusobno obožavamo, nego zato što smo svjesni toga da zajedno možemo više i da možemo brže postići ostvarenje nekih ciljeva koji su nam zajednički. Iz ovog sindikata uglavnom dobivali smo odbijenice. I sad smo tu gdje jesmo. Mi i dalje, dakle, njih pozivamo i ja ne mislim da je ta priča završena. Naime, mi nećemo stati s ovim štrajkom. Ovo je štrajk upozorenja.
Kakvi su planovi za dalje to?
Mi imamo vrlo, dakle, ne želimo izlaziti s njima dok ne završi taj štrajk, ali ćemo odmah po njegovu završetku, mi ćemo izaći, dakle, s najavom idućih naših koraka i opet će sigurno ići poziv prema tom sindikatu. Dakle, mi njih želimo s nama, ali oni ne žele, dakle, oni se ne vide u toj priči. A ovo vezano uz nezakonitost, znate, to mi je neugodno, dakle, uopće komentirati, jer takve smo objede obično dobivali od strane vlade. I meni je teško vjerovati da sindikat optužuje za nezakonitost. Pritom, dakle, koliko vidimo, vlada, da u vladi netko smatra da je ovaj štrajk nezakonit, onda bi njihovo ponašanje, odnosno njihov potez bi trebao biti koji? Pa postoji, dakle, županijski sud na koji treba to, dakle, predati. Jedino je sud taj koji može ocijeniti je li štrajk zakonit ili nezakonit. I sad zanimljivo, ja se ne bih čak iznenadio u ovoj situaciji, dakle, da umjesto od vlade zakonitost ide preispitivati sindikat. Malo sam sarkastičan, neće do toga sigurno doći, ali tu samo se govori o pogubljenosti nekih, dakle, i nedoraslosti zapravo za da se nose sa odgovornošću koja nameće funkcija koju obnašaju.
Ali ovako, kad ste na terenu i vaše članstvo je tamo i sindikat hrvatskih učitelja, i oni su sigurno nezadovoljni nekim stvarima. Iako nisu u štrajku.
Dakle, ja sam već rekao, dakle, da barem u stotinjak, dakle, škola gdje mi nemamo podružnice, će biti neke vrste štrajka. Znači, barem u stotinjak, možda će toga biti više. Prema tome, dakle, ja moram to ovdje reći, između ostalog i to da je taj sindikat koji nije u štrajku, da je on prije nas proveo izjašnjavanje i temeljem, ako su ti podaci točni, s kojima su izašli u javnost, da je 70 i ne znam, 3-4% njihovih članova se izjasnilo za štrajk. To je bilo u prosincu. Znači, u prosincu mjesecu. Ja ne znam kako oni sad to objašnjavaju svojim članima. Što se to u međuvremenu promijenilo? Pazite, imate s jedne strane pod A, sindikat, članstvo se izjasnilo za štrajk. Pod B, sindikat nije potpisao dodatak 1. I na kraju, ujeo vuk magare. Ništa se ne događa. E, ja to moram priznati, teško razumijem.
Mm-hmm. Sutra, nakon srijede, rekli ste, koraci daljnji su spremni, vi ćete ih onda sutra objaviti, jel tako?
Neću reći odmah sutra, ali vrlo brzo, nakon što malo saberemo dojmove, dakle, treba napraviti neke analize i tako, ali neće se dugo čekati.
Ali, znači, od svojih zahtjeva ne mislite odustajati. Znamo da je štrajk 2019. ako se ne varam potrajao i 36 dana, je li to moguće i sada, ako ne dođe do ispunjenja uvjeta? Ne toliko, ali koliko bude trebalo?
Sve je moguće, dakle, može priča ostati na jednodnevnom štrajku upozorenja, može se ona nastaviti sve dok se na neki način ne prihvate zahtjevi ovih sindikata. Mi bismo željeli da to bude što prije, ali se spremamo da to potraje.
Gospodine Stipić, hvala vam puno na vašem vremenu i razgovoru.
Molim.
Hvala vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Medija servisa. Srdačan pozdrav.